Добре. Смятам, че вече трябва да започнем, който дошъл, дошъл. Братя и сестри, добър вечер. Така, понеделник след понеделник, общо взето, стигаме края на Евангелието, края на посланието на стия апостол Павел до Римляни. И практически с 14-та глава приключваме етико-нравственото учение на стия апостол Павел. И 15-та глава, не цялата, но някъде от 10-ти стих, е вече една заключителна част на посланието. Така че тази вечер ще разгледаме 14-та глава от посланието до Римляни. И искрено се надявам така добре да слушате, защото св. Апостол Павел засяга нещо много сериозно, между другото. Което ако прочетем просто главата, така ще я подминем като незначителна, но той засяга проблематиката с храната. Храната – нещо категорично неразбрано по времето на проповедта на Спасителя Господ Исус Христос, но и в днешно съвреме категорично неразбрано. Ние говорим за пости и тук в темата също ще поговорим, разбира се, но ние не знаем какво би трябвало да изразим с поста. И това е масова практика, между другото. Масова практика. А да не говорим, че тук в 14 глава Свети апостол Павел дава един прекрасен съвет по какъв начин трябва да се отнасяме към храната и по какъв начин преди всичко трябва да се отнасяме с хората, които употребяват храната. Той засяга тази проблематика, защото римската християнска община е била една смесица, част от които са кръстени християни от иудейски произход, другата част кръстени езичници, станали християни. И така се случило, че езичници спазват иудейския закон за чистата и нечиста храна, а знаем, че те категорично делят животните на чисти и нечисти, значи исляма заимства това нещо от иудаизма. Мохамед не си го измислил е така. Той го заимства от иудаизма. Докато пък езичниците, които също са реални съучастници в живота на римската християнска община, те пък не се съобразявали абсолютно с храната. Тоест, те се хранили с всичко. И от тук естествено да се стигне до една вътрешна колизия в християнска община, и това е принудило светия апостол Павел да вземе отношение по този въпрос. Защото това отношение, което той взема, внася мир в римската християнска община. Иначе, знаете, всеки се готви за война, категорично. Нека да чуем 14 глава и ще започнем с едно кратко експозе. Немощният във вярата приемайте без припирни за мнения. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който не яде. И който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя господар стои той или пада? И ще бъде изправен, защото Бог е могъщ да го изправи. Един различава ден от ден, друг смята всички дни еднакви. Всеки да постъпва според както е напълно уверен в умът си. Който различава дните, различава ги за Господа. И който не различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли? За Господа живеем. Умираме ли? За Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме? Господни сме. Защото Христос затова и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви и над живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Защото писано е: жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се преклони всяко коляно и всеки език ще изповяда Бога. И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си. Проче, нека не съдим вече един другиго, а по-добре съдете за това, да не поставяте на брата си препънка или съблазън. Зная и съм уверен чрез Господа Исуса, че няма нищо само по себе си нечисто. Само за оногова, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто. Ако пък за ястие се огорчава брати, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когото Христос умря. Да се не хули прочее вашето добро, защото Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в света го духа. Който служи на Христа с тие добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците. И тъй, нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание. Заради ястие не разрушава и делото Божие. Всичко е чисто, а лошо е за оня човек, който яде със съблазън. По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва или се съблазнява или изнемогва. Имаш ли вяра? Имай си я за себе си пред Бога. Блажени, който не осъжда себе си за това, що одобрява, а който се съмнява, осъден е, ако яде, защото яде не от вяра, а всичко, що не от вяра, е грях. А на тогава, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Исуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега и явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечният Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата, на тогава един го приема друго Бога, чрез Исуса Христа, слава вовеки. Амин. Започваме с краткото експозе. Брати и сестри, първите римски християни правилно разбирали основните истини на християнството и твърдо се придържали към тях. Но в някои случаи от практическия живот по някои въпроси се оформили различни възгледи и мнения. Това било напълно естествено, като си имал в предвид разноплеменния състав и характер на римската църква. В какво се състояли тези различия? В това, разрешено ли е на християните да употребяват всякакъв вид храни, или пък от някои трябва да се въздържат, било временно или пък завинаги? Този въпрос особено много провокирал християните и юдеи, защото юдейският закон забранявал употребата на някои храни, като в основата стоял юдейският закон за чистите и нечисти животни. Юдейните християни се смущавали от това, че християните езичници употребявали храни, забранени от юдейския закон, а освен това не спазвали и установените от Моисей празници, включая и празнуването на съботата. За да отстрани тези недоразумения, апостолът доказва, че употребата на храната, както и празнуването на празниците, от само себе си е от второстепенно значение, т.е. не е първостепенно в живота на християнина, а първостепенното е само нравственото състояние и настроение, с което се приема храната и се прекарват празниците, тъй като всички прояви на християнина, целият му живот, трябва да бъде за слава Божия. Никой не бива да осъжда онзи, който употребява всички храни, защото това не е в духа на християнската любов. Апостолът е убеден, че няма нищо само по себе си нечисто, поради което християнинът може да употребява всички храни. Но отново той съветва уния, които споделят неговото убеждение, да държат сметка за слабите във вярата, които се съблазняват. Ако пък за ястие се огорчава брати, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когато Христос умря. Като възхвалява Бога, който ще утвърди всички християни във вярата, той внушава на силните да понасят немощите на слабите. Това именно ще спомогне да пребъдват в единомислие всички християни, иудеи и езичници, да с едни уста да се умеят да прославят Бога. Те, християните, няма защо да се делят, защото Христос е бил служител на всички тях, и иудеи, и езичници. Тези съвети апостолът завършва с пожелание за радост и мир във вярата. Четем 1 до 4 стих. Немощният във вярата приемайте без препирни съмнения. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който не яде. И който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя господар стои той или пада, и ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Немощният във вярата приемайте. Старозаветният закон вече прекратил своето действие и истинската, живата вяра освободила съвестта от всякакво задължение към него, т.е. носителят на такава вяра станал вече свободен човек. Но немощната вяра няма силата и възможността да даде на съвестта такава свобода, а така прави и нея немощна. Затова и апостолът ни учи, че страдащият от такава немощ заслужава особено братско снисхождение и внимание, казвайки: приемайте го в братско общение, не се отвръщайте от него, не го отблъсквайте от себе си, и то без да изпадате в безмислени спорове и без да давате мнение по какви причини той върши едно или друго. Но дори някой да изпадне в някакви такива размисли, то вие не си позволявайте да го осъждате. Големият наш отец, свети Йоан Златоуст, разбирайки, че това са думи трудни за разбиране, прави такова пояснение. Мнозина от повярвалите евреи и след приемането на вярата, преди всичко на основата на съвестта си, свързана с закона, пазали строго отношение към храната, т.е. не се осмелявали съвсем да отстъпят от закона. При това, въздържайки се само от свинско месо и за да не бъдат за това окорявани, те започнали да се въздържат от всякакво месо и да се хранят само с зеленчуци, давайки вид, че постят, а не че правят разлика в храната, изпълнявайки иудейския закон. От друга страна, имало и по-съвършени във вярата, които не само че не правили такава разлика, т.е. разделение в храната, но и пазили такива от огорчения и от укорни думи. Гледай как благоразумно действа апостолът и със свойствената му мъдрост се грижи и за едните, и за другите. Той не се решава да каже на укоряващите: вие правите лошо, защото по такъв начин ще подтикне другите да внасят още по-дълбоко разделени. Не говори също така, добре правиш, понеже с това би бил дал повод на другите да бъдат още по-нападателни. Напротив, той вразумява и едните, и другите, и макар наглед да мъмри по-силните, то тази бележка е валидна и за всички останали. Това е най-лекият и нечувствителен способ за изправяне, когато отправяйки думата към едного, нанася удар и на другия. Тогава вразумяваният няма причина да се сърди, а духовното лекарство на изправянето незабелязано ще го лекува. В стих 2 четем: един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. С тези думи свети апостол Павел обяснява кого разбира под силен и кого под немощен. Силен е онзи, който всичко яде. И уверявам ви, брати и сестри, храната е най-малкият проблем, защото апостолът визира под храна правилната духовна визия, т.е. визира този, който без колебание вярва, че всяко творение Божие е добро и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение. Така е говорил свети апостол Павел, като, т.е. такъв съвет е давал на Тимотей в първо послание до Тимотея 4 глава 4 стих. А немощен е онзи, който зеленчуци яде, но не за това е немощен, т.е. поради храната, а за това, че поради слабост на вярата мисли, че едва ли не храната ни приближава пред Бога и до Бога. Затова и в своето първо послание до Коринтияни, 8 глава, 8 стих, апостола говори на Коринтияни: храната не ни приближава към Бога, защото нито ако ядем печелим, нито ако не ядем губим, обяснявайки, че няма ястия, които могат да осквернят човека. Без да обръща внимание на онова, което имат и едните и другите на сърце, апостол отговори на едните: не укорявайте, а на другите не осъждайте. Има ли в яденето или неяденето грях? Никой от вас определено не може да каже, а в укоряването и осъждането вече има явен грях. Така апостолът измества вниманието от по-малката беда – храната, и набляга на по-голямата беда – отношението и взаимоотношенията, за да съхрани целостта и чистотата на живот в римската християнска община. Четем 5 до 8 стих. Един различава ден от ден, а друг смята всички дни еднакви. Всички да постъпват според както е напълно, всеки да постъпва според както е напълно уверен в ума си. Който различава дните, различава ги за Господа, и който не различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли, за Господа живеем. Умираме ли, за Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме, Господни сме. В тези стихове свети апостол Павел засяга още една слабост на юдеите християни – отношението към празничните дни. Научени от закона, те смятали някои дни за по-тържествени и по-важни от останалите. В тези дни те се въздържали от работа и постели. Другите пък християни от езически произход приемали всички дни за еднакви. И едните, и другите определяли своето отношение към храната и към дните по внушение на своята съвест. Тук, чини ми се, говори свети Йоан Златоуст, апостолът малко намеква и за поста. Вероятно някои от постоянно постещите осъждали тези, които не постели, и обратно. Или може би и между тези, които разделяли храната на чиста и нечиста, имало и такива, които в известни дни правили разграничения, а в други дни не правили никакви разграничения. Но силата на апостоловите думи се корени в неговата неутралност. Нека всеки да постъпва по съвест, което е със заповед определено и със догмат постановено. Към него се придържайте и го изпълнявайте без отлагане. Затова не е необходимо да се пита какво е твоето убеждение или каква е твоята съвест. Тоест, дори всичко от тебе и убеждение и съвест да застава срещу установеното, ти не отстъпвай. Бог така е заповядал. Апостол допускал, че едните и другите подхождали към разбиранията си с богоугодна цел. Защо? Защото и тези, които разделят дните и храната, ги разделят с увереността, че това е богоугодно на Бога. Но и тези, които не правили разлика между дните и храната, не ги разграничават с увереността, че вярата в Исуса Христа ги е освободила от всички подобни задължения. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Така и едните и другите му благодарят, че им е дал такава сила да се въздържат и да му принасят тази жертва на самоотречение. Брати и сестри, християните от езически происход не спазвали празниците и не разделяли храната, така както определил иудейския закон. Това смущавало и съблазнявало християните и юдеи. Апостолът реално не взема страна. Той не осъдил първите, защото в Новия Завет тези празници нямали вече съществено значение. Някои от тях се запазили, но придобили вече ново съдържание и нов смисъл. Той не осъжда и вторите, но с снисхождение гледа на техните немощи. В стихове 7 и 8 прави логично заключение от горните размисли, казвайки: защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, но живеем ли, за Господа живеем, умираме ли, за Господа умираме. Ние имаме, говори апостола, Господар, който се грижи за нас и който приема нашия живот за придобивка, а нашата смърт за загуба. Защото ние живеем, а и умираме не само за себе си, но и за Господа. Живот, тук апостола нарича живота във вярата, а смърт – отпадане от вярата. Следователно, живеем ли или умираме, винаги сме Господни. И тук от смъртта по вяра преминава към естествената смърт, разсъждавайки: живеем ли своя естествен живот, ние сме Господни. Умираме ли от естествена смърт, принадлежим на Господа. Четем 9 до 13 стих. Защото Христос затова и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем при съдилището Христово, защото писано е: жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се преклони всяко коляно и всеки език ще изповяда Бога. И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си. Проче, нека не съдим вече един другиго, а по-добре се съдете за това да не поставяте на брата си препънка или съблазън. С думите во стих 9, светия апостол Павел уверява, че Господ Исус се грижи за исправянето на немощните. Защото който е пролял кръвта си, за да бъде наш Господар, нима той няма да се погрижи за тези, които са станали негови раби. И ако той Христос се грижи за умрелите, то толкова повече се грижи за живите. Всички тези неща апостолът ги изговори с цел да застрами юдействуващите християни и да ги убеди да помислят колко неблагодарно постъпват по отношение на умрелия за тях Христос, продължавайки да се придържат към остарелия Ветхия закон. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Ти, който не ядеш, защо осъждаш брата си, който яде, и го съдиш за това, което яде? Той е твой брат и ти не бива да го унижаваш, защото и той е член на тялото Христово, какъвто си и ти. Нима ти трябва да даваш отговор за него. Той сам ще застане пред съда и ще понесе своето наказание. Така, отправяйки думите си към езичника християнин, той пробужда страха в самият юдеин, показвайки му, че и той ще трябва да даде отчет на страшния съд. В стихове 11 и 12 учи, че всички ние ще бъдем съдени от своя Господ, уточнявайки, че за това свидетелствува пророка. Кой е този пророк? Това, брати и сестри, е свети пророк Исаия, който в 45 глава, 23 стих, преподава думи на Троичният Бог. Кълна се в мене си, от устата ми излиза правда, дума неизменна, че пред мене ще се преклони всяко коляно, в мене ще се кълне всеки език. А в посланието си до Филипяни, 2 глава, 10 стих, свети апостол Павел пише: Та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно. С горното апостола показва и висшата степен на подчинение на Твореца. Когато говори за преклоненото коляно пред Бога, апостолът казва, че всеки език ще изповяда, т.е. ще даде отчет за извършеното от него. Но на кого? Разбира се, че не на закона, а на повелителя на живота, Христос. В стих 13 апостолът призовава да не се съдим един другиго и най-вече така да осъзнаваме постъпките си, че да не поставяме на събрата си препънка или пък съблазън. Не критикувай чуждите дела, говори апостолът, а обърни внимание на това да водиш делата си така, че с тях да не съблазняваш никого. 14 до 16 стих. Зная и съм уверен чрез Господа Исуса, че няма нищо само по себе си нечисто, само за оногова, който счита нещо за нечисто, за него той е нечисто. Ако пък за ястие се огорчава брат ти, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когото Христос умря. Да се не хули прочее вашето добро. След като преподал учението си, че не бива да укоряваме немощният и че храната не трябва да служи за разделение, апостолът казва: Зная и уверен съм чрез Господа Исуса Христа, т.е. убеден съм в това, но не от само себе си, не на основата на моите собствени съображения дойдох до тези заключения, а бидейки научен от Господа и Исуса Христа. Така разбираме, че апостолите в ден Петдесетница не само били просветени, но и в частност били научени от Исуса Христа и от Светия Дух. Не че в апостолите не съществува собствена визия за нещата, но те умели с точност да отличат кое е свое съображение и кое идва от Спасителя и Духът Божий, а да не се смята нищо от приетата храна за нечисто, било Господне внушение. Това е видно и от Евангелието по Матея, 15 глава, 11 стих, където Спасителя Христос говори: не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека. Тук ще отвори една малка скобичка. Книга Деяния апостолски. Свети апостол Петър проповядва в един дом, частен дом, където и останал. И в същото време в един езически дом, в съседно селище, дома на Корнилий, се случило нещо невероятно за цялото му семейство. Тоест той получи откровение. И Дух Свети има проговорил: прати човек, защото той, Корнилий и цялото му семейство били готови да поемат по пътя на този, който по чудесен начин ги получил в дома им. И той затова му казал: изпрати пратеник дома на еди кой си, там е моя апостол Петър, да го покани и той да дойде в дома ти и да ви кръсти. Когато пратеника отивал, виждате ли, Спасителя Христос как подготвя почвата? Той не подготвя само духовната почва в семейството на Корнилий, за да станат те негови последователи, т.е. да станат християни. Въпреки че по това време думата християнство не е съществувала. Знаем, че чак 450-та година за първи път в Антиохийската църква общността се нарекли християни. За първи път 450-та година след Христа. И когато пратеника отива, а Корнилий и дома му така с радост очаквали да се случи това събитие, Свети апостол Петър насъне получава откровение. Той вижда как един плащ, пълен с нечисти животни, и това да слезе пред очите на полуверен юдеин. Това е било нещо изключително. А, така. Юдеин да пипне нечисто животно. Той е култово нечист. Да го накараш да пипне прасе. Абсурдна работа. И плаща слязал пред него и Бог му казал: Петре, заколи и яш. И той е правоверен и отдей ми изпаднал в ужас. Казал: как, Господи, казал, ще ям нечисто. Казва: никога не съм се докосвал до нечисто. А Бог му казва: това, което Бог е очистил, ти не дей да счита за нечисто. Това видение не се повтаря еднократно. То се повтаря като поредица два пъти или три пъти. И в същото време идват пратеника от Корнилиевия дом. И когато той му казва какво се е случило в дома на Корнилий, Петър разбрал, че това видение е точно по този повод. И когато го поканил, защото ако не беше Петър получил това видение, това откровение преди всичко, както и да го поканят, и Иудей никога няма да влезе в дома на езичник. Спомняте ли си стотника, който отиде и покани Христос да отиде и да излекува слугата му.
Кой?
Стотника. Стотника, който отишъл при Христос и помолил да излекува слугата му, болният му слуга. И този човек, който е знаел, че юдеин няма как да влезе в дума на езичник, защото ще бъде култово нечист, казал: Господи, аз знам, че съм недостоен да влезеш в моя дом, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Тоест, по такъв начин той изразил силната вяра в себе си. По такъв начин е изразил. Така и тук. Светия апостол Петър, виждайки този човек, съпоставяйки откровението, което му е дадено, разбира, че това препятствие вече не съществува. Че пред лицето на Бога вече няма юдеин, ни езичник, ни роб, ни свободник, нито мъжки, нито женски пол, защото всички в Христа Исуса едно сте. Къде е писано това нещо? Това е основанието в църква никой да не прережда жените. Галатияни, 3 глава, 26, 27, 27 стих. Същото е в 3 глава, посланието до Колосияни. Така че, затова и св. Апостол Павел толкова усърдно в 14 глава набляга на тази истина. Че не това, което влиза в устата, цитираме самия Христос, осквернява човека, това, което излиза из устата на човека, той е продукт на неговата духовна същност, на неговото преди всичко духовно изкривяване. Защото духовната същност, ако е изградена праволинейно, тя няма по какъв начин да се отклони от божествените истини. Тя ще бъде последователна на божествените истини. Но когато чрез греха сме изкривили, ние съответно фактически изразяваме с устата си не божествената воля, а изразяваме личната си греховност, личното си мислене. Подаден въпрос. Затова ако някой смята или приема дадена храна за нечиста, то да не яде от нея. Така разбираме, че първо трябвало да се промени убеждението, за да се яде в последствие със спокойна съвест. Защото в природата няма нищо нечисто. То става такова само и единствено от разположението на употребяващият го. В стих 15 апостол отговори: ще укоряваш ли брата си за това, че различава ястията? Ще го принудиш ли да вкуси от онова, което той счита за нечисто, или пък с примера си ще го увлечеш в това? Знай, че по този начин ти причиняваш скръб на брата си и с това нарушаваш братската любов. Отново в съветите си апостолът разяснява ценностната проява на любовта, учейки, че тя е в основата на човешкия живот, а разделянето на храната на чиста и нечиста е маловажно нещо. Нещо, което изобщо не кореспондира с ценностите на живота. Благоразумно ли е тогава да се постъпва така? Не само, че не е благоразумно, но е и престъпно. Само, че изправянето, поправянето на брата ти не може да се осъществи с принуждение, а само по пътя на убеждението. Не погъбвай със своето ястилно гова, за когото Христос умря. За същото свети апостол Павел пише и в своето първо послание до Коринтини, 8 глава, 9 до 12 стих, казвайки: пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните. Защото ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест като немощен не ще ли го насърчи да яде идолски жертви? И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите към самия Христос. Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си. И така, с несмисления си спор за храната, погубваш и развращаваш брата си, който е толкова ценен в очите на Христа, който умря за него. Да се не хули прочее вашето добро. Тук под добро апостолът разбира съвършенството във вярата. Затова и съветва: не злоупотребявай със своето съвършенство и не давай повод то да те хули. Защото ако ти, бидейки съвършен, погубваш съвършенството, ти си дал повод да се хули доброто, което имаш. Четем от 17 до 23 стих. Защото Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост във Святаго Духа, който служи на Христа с тия добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците. И тъй, нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание. Заради ястие не разрушавай делото Божие. Всичко е чисто, а лошо е за оня човек, който яде със съблазън. По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се претвъва или се съблазнява или изнемогва. Имаш ли вяра? Има я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява. А който се съмнява, осъден е, ако яде, защото яде не от вяра, а всичко, що не е от вяра, е грях. Брати и сестри, Царството Божие, което Христос с явяването си направил достъпно за човека, се придобива не с погрешното мислене, какво ще ядем и какво няма да ядем, едно да пием, а друго да не пием. Или не в това се състои Царството Божие. Не с това то се украсява, не в това се състои неговата отличителна черта. Питаме, а какво е в състояние да ни вкара в това царство? В какво се състоят неговите блага? Говорим за Божието небесно царство. И апостолът отговаря: в правда, изразяваща твоето съзнание на правотата пред Бога. Мир, т.е. да имаш мир със себе си и със всички, състои се и в радостта, изразяваща състоянието, изпитвано от човека при мисълта и осъзнатостта за своя мир с Бога и с ближните. И заключава, че всички тези три блага се дават от Светия Дух. Така разбираме, че в Царството Божие възвежда правдата, т.е. всички добродетели, непорочния живот и мирът с брата ти, а не враждата. Въвежда и радостта, произлизаща от съгласието, а не скръпта, произлизаща от укорите. Но ние знаем от опит, че мир и радост има и в лошите дела. Затова и апостолът добавя: в Святаго Духа. Аз говоря за мира и радостта в Светия Дух. Ще отворя една малка скобичка. Между другото, тематично в вчерашното неделно евангелско четиво така се позасегнаха и тези неща. Но когато говорим за правда като входна врата към Царството Небесно, Аз вчера в храма, в неделна си проповед, така им предадох едно предание, което гласи: правдата се явила на земята в прекрасен образ и тръгнала между хората. И въпреки нейната неземна красота, мнозина затворили очите си за нея. Затворили ги, защото всички се изненадали. Никой от тях не предполагал, че името на красотата ще е правда и че пътят на красотата ще бъде любов. Великият наш отец, свети Йоан Златоуст, дълбочина обяснява защо Павел споменавал за правдата. Затова говори той, за да каже, че невъздържащият се от свинско месо обижда брата относно спасението, което е придобил за него Христос чрез кръстната смърт. И обратно, въздържащият се заради брата спазва правдата, която доставя вечното царство на събрата. В стих 18 апостолът казва: който служи на Христа с тия добродетели, угоден е Богу. Тук пък блаженни Теофилак ни учи, че апостолът намеква за едно, че съвършенните укорявали немощните поради чтеславие. Ако искаш, казва той, да станеш предмет на удивление между хората, потиквай ги към това не толкова с някакво съвършенство, а с мира и другите добродетели. Така подобава да се служи и богоугажда Богу, а не с това, че безразборно ядеш свинско месо. И тъй, нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание. От тези думи можем да изградим наше лично правило. Във външното си поведение и особено спрямо безразличните, трябва да търсим не фактора, който ни потиква към осъществяване на някакво външно действие, а най-вече вътрешното, благополезното, което ни кара да придобиваме мира, а не да го нарушаваме. Да не служим за съблазън на никого, а напротив, да направляваме делата си така, че взаимният мир непрестанно да ни укрепва и всичко да служи за взаимно назидание. Заради ястие не разрушавай делото Божие. Тук под Божие дело апостолът разбира спасението на брата. Затова апелира: не разрушавай спасението, придобито за него от Бога, поради увлечение по храна, т.е. поради нежелание от твоя страна да се въздържаш от свинско месо, чувство, което погрешно считаш, че ти носи лична полза. И веднага допълва: всичко е чисто, а лошо е за оня човек, който яде със съблазън. Тоест, всяка храна е чиста, но горко на този, който не употребява храната само като средство за отоляване на глада, но чрез храната съблазнява брата си, внушавайки му лоши мисли. Така вършиш зло и то вършиш зло на самия себе си. В стих 21 апостолът на народите не предписва изобщо да не ядем месо и да не пием вино, а това да правим само в случаите, когато някой би могъл да се съблазни. Защото пред лицето на Бога всичко е чисто. Нечисто се явява само тогава, когато имаш неправилно отношение и употреба с корисна цел. В своето първо послание до Коринтияни, 9 глава, 25 стих, апостол отговори на коринските християни: всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа. Те, т.е. визирайки тези, които бързат, които спортуват или които искат да постигнат нещо, нарича ги те, за да получат тленен венец, а ние, вярващите, нетленен. В стих 22 казва: имаш ли вяра? Имай си я за себе си и пред Бога. Тук апостолът тайно намеква за това, че считащият себе си за съвършен, визирайки езичниците, изразява, т.е. изразяваш показно чрез храната своето съвършенство, т.е. го прави поради щеславие. Ти искаш да ми покажеш, че си съвършен във вярата относно храната, вярвайки, че всичко е добро и чисто. Не ми показвай такава вяра, но се задоволявай със свидетелството на съвестта и след това с Бога, на когото показваш това. Божене, който не осъжда себе си за това, що одобрява. Макар събрата ти да не вижда твоето блаженство, ти бъди доволен от себе си, ако сам не се осъждаш и ако съвестта ти не те осъжда в това, което си одобрил и избрал. Разбирай всичко това само за настоящия предмет, т.е. само и единствено за храната. А който се съмнява, осъдене, ако яде, защото яде не от вяра. Който се съмнява и яде, без да е положил усилие да се убеди, се осъжда. Защо? Осъжда се не защото храната е била нечиста, а защото сам той не е бил убеден, че тя е чиста. Аз тук, братя и сестри, отново съм извадил така да припомня, защото в предишни стихове поменахме думите на Спасителя Христос от Евангелието по Матея 15 глава 11 стих, който казва: не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека. Храната, както и богатството, спомняте ли си, когато говорим за богатството и когато този момък отишъл при Христос, отишъл при него и го попитал: учителю, какво да направи, за да наследя живот вечен? А Христос му изброил заповеди от Синайското законодателство. Но забележете, не му е поменал първите четири заповеди: отношението на човека към Бога, а отношението на човека към самия себе си и към ближния. Защото останалите шест заповеди от Синайското законодателство точно това определя. И затова, когато в храма погледнете скрижалите, защото обикновено ги правят някога майсторите, които са изработвали иконостас, са поставили скрижалите горе на иконостас. Въобще не всеки иконостас го има, но не са се съобразили с тая фактология и изписват на едната скрижала 5 заповеди, на другата скрижала 5 заповеди. А правилното да изпишат на едната скрижала 4 заповеди, пък на другата скрижала 6 заповеди. Т.е. да разделя значението на заповедите към Бога и отношението на човека към човека. Изброи му заповедите Спасителя Христос и му каза, че още нещо трябва да изпълни. Да отиде да раздаде богатството си, да вземе кръста си и да го последва. И тук евангелиста поменава една фактология, че той се отишъл натъжен, защото имал много богатство. Отишъл си натъжен. А на основата на това негово действие и на тая негова тъга, Христос казва: колко мъчно Бога ще влезе в Царството Небесно.
Отколкото камилът внесе и глина охоли, как бе? Не, отколкото богата. Значи да ни объркам с увреда, извинявайте.
Не интерпретирай тогава, молете се.
Абсолютно.
Молете се.
Да.
А, така. И когато казва, нали, по-лесно Бога ще влезе,
по-лесно камила ще влезе без иглен охол, колкото богата
ще влезе в Царството Небесно.
Да,
така. Ми мотни малко, моля.
Добре, помагам ти.
А, така. Много ви моля, много ви моля. Не се размивайте. Не се размивайте от тия неща.
Няма нищо смешно.
Какво фактически Христос изразява по този начин? Не, че богатството е нещо, което осквернява той млад човек. Осквернява го отношението, отношението му към богатството. Защото отношението му към богатството, което фактически не позволява на неговия дух да се извиси до небесното, т.е. тогава това богатство вече не е нормално. Т.е. то е греховно. То е пречка в неговото духовно извисяване. Но и знаем, че вчера празнувахме Свети Николай. Нали така? Добре, Свети Николай също е бил от едно сериозно заможно семейство за времето. Че вие как считате, че той като патарски презвитер, нали, там Чичо му го ръкополага за презвитер в град Патара, родният му град. Как когато Чичо му заминал на поклонение на Божий гроб и той разбрал за теготата на това семейство и на този баща, отишъл и поредно подхвърли по една кесия с жълтици. Че Свети Николай като свещеник да не би златото да е валяло от небето. Не е валяло от небето. А така, тук е важно отношението към богатството. Т.е. той не е робувал на богатството. Той голяма част от богатството на родителите се го раздал. Но явно, че е оставил и една част. И тази част той я използва прагматично, за да преодолее непреодолими пречки в живота на своите пасони. Това, което се случило в това семейство. До толкова били обедняни и спаднали, че бащата вече мислил да използва трите си дъщери неправомерно в морално отношение, за да могат да оцелеят. И това като чул, светителя започнал тайно да подхвърля кесиите. Първо едната му дал възможност да закрепи семейството си, да омъжи голямата си дъщеря, след това втората да омъжи втората си дъщеря и третата кесия да омъжи третата си дъщеря. Т.е. не безцелно. Дай, той ще го затрупаме с пари, а той практически да не се умее да използва прагматично богатството си. Разбирате ли? Защото ако превърнем това действие в днешно съвремие, този човек може да не подкрепи детето си, да кажем да го изучи, а може да си купи скъпа кола. Е тогава правомерно ли е, че му е помогнато по такъв начин? Не е правомерно. Т.е. както богатството стои в една неутрална зона и не е нито лошо, нито хубаво, така практически апостола постави и храната в една такава неутрална зона. Тя не е нито лошо, нито хубаво. Лошо е, когато имаме лошо отношение спрямо нея, тогава, когато сме чревоугодници, и е хубава, когато не се умява да ни лиши от вътрешния духовния мир. Не се умява да ни лиши от общение с Твореца и Създателя Бог. Затова казвам, тя не е нито чиста, нито нечиста. Апостол подчертава, че пред Бога тя е само чиста. Храната става нечиста чрез користа и чрез липсата на вяра, че нищо не осквернява човека, освен греха. Тоест, когато постъпваш прямо храната без вяра, за теб чревоугодието практически, т.е. ти нямаш вече проблем с чревоугодието. Но чрез чревоугодието имаш проблем с Бога, дори да не го осъзнаваш. Дори да не го осъзнаваш. И особено когато чрез храната служиш практически за съблазън. Тук чухте един пример. Ако видиш седнал брата си на трапеза в капище, пуша на пенш, почнем веднага да го съдим. Ей, той какъв е? Второ, трето, пето, безбожник. Добре, Ама и Христос седна на трапеза с митарите. И фарисеите го осъдиха.
Какво остава за нас?
Христос се обърна, но когато Христос се обръща с авторитета си, той се умява фактически да покаже кое е истиното. Тоест, аз не съм дошъл при праведници, а при грешници. Дошъл съм, седнал съм при тези, не заради самата храна, не заради чревоугодието. Аз съм седнал, за да им покажа истината за Бога. Та истина, която те погрешно разбират. И за да могат да се обърнат. Че нали имате и по такъв начин се обърна. Стана негов апостол, евангелист, написа Евангелието. Мъченически умря за вярата си. И то в физическия свят. Тук фактически съм си забелязал, понеже сега се намираме в постен период. Ще мине този постен период и сега ще извърти времето и ще влезем в февруари месец и ще влезем в Великия пост. И от тук фактически започва и голямата трагедия на съвременния православен християнин. Отношението му към храната. Храната, която от една страна е тегота, тегота на съвремието, защото как ще се лиши от храната сега, свикнал да си хапва еди какво си, еди какво си, и уж пусти, обаче отвътре нещо го яде като черви. Ще го стопи направо. Тоест, това е, опират нещата отново до въпроса за вярата. Защото храната не е основното действие в края на краищата на пост. Храната е само едната и то малката страна. А основната страна на поста е достигане до някаква форма на съвършенство, на лично съвършенство. Говорим тук за съвършенство. Какво се изразява съвършенството вътре в човек? То трябва да се изразява в едно. Ако знаеш, че това е пътя, който върви към Божествената Боговечност и Христос те чака там, някъде, на хоризонта и ти го знаеш това нещо, но пътя е затрупан и ти не можеш да минеш, какво ще направиш? Ще го разчистиш, за да можеш да минеш, защото знаеш, че друг път няма. Това е единствения път, по който можеш да минеш. Е добре, това се изразява и съвършенството. Да поддържаш такова духовно статукво, че връзката намира между теб, между брата ти и между Бога, да е неразкъсваема. А храната тук се явява само като помощно средство. А ние практически какво правим? Ние пустим, за да се лишим от храна, но си оставаме същите озлобени хора. Същите озлобени хора. Изпояждаме, както Христос казва брата си, обаче пустим и не се свеним да кажем, аз съм християнин и сега е пост и аз пустия. Дали действията ти олицетворяват лишението ти от дадена храна? Не го олицетворяват, т.е. има колизия, официорум, сблъскване на духовни длъжности в човек. А това не е полезно за човек. Затова и толкова хубаво свети апостол Павел обяснява нещата, че практически храната не е проблем. Тя принципно е чиста пред лицето на Бога, независимо каква е. Е добре, след като храната е чиста пред лицето на Бога, какво казва той? Ако ти дори в един такъв период, въпреки че когато си ти апостол Павел ги говори тези неща, пости в такъв вид не е имало. Кога навлизат тези пости? От 450 година нататък. 450 година се формира Великия пост. Знаете ли на 5 януари защо постим строго? Точно това. Деня пред Богоявление. Защо пустим строго? Някой запитвал ли се?
е прието.
А?
Те е прието, не знае.
Не само сърдите
си. Не е просто така прието, бе.
Не трябва да го знаем.
Този ден е остатък от големия пост, който християните някога, 400 години са почнали да правят, когато двата празника на Рождество и на Богоявление са били обединени. И когато разделят празниците и започват да празнуват Рождество Христово, а Богоявление остава като отделен празник, поста преминал пред Рождество Христово, а за Богоявление оставили само един ден, като отглас от този пост. А не защото така по някаква идея на някой се е случило това нещо, разбираш? Но целта тук е друга, като говорим за тези неща. След като храната принципно е чиста пред лицето на Бога, и това не го казвам аз, го казва ти апостол Павел, то какво иска да каже той? Ако ти, ето да кажем, аз съм диабетик, много диабетици, айде, моята е лека форма, но тези, които са инсулинозависими, тях можеш ли да ги накараш да постят? Не можеш да ги накараш, защото тяхната диета е свързана изключително с червено месо. Няма как да пости, защото тръгва и работи срещу здравето си. И това е най-големия грях, който човек може да направи. Аз постия, но също време работи срещу живота в себе си. Не може така. Но когато ти знаеш, че имаш проблем, здравословен проблем, и знаеш, че няма да постиш, не го прави публично, за да служи за съблазън на другия. Защото той не знае, че ти си диабетик. И ще каже, ей, той е християнин, пък я, гледай го седнал там и яде по време на Великия пост. Няма да ядеш там. Ще отидеш вкъщи, ще се нахраниш, без да съблазня, и да даваш основание на твоя събрат да бъде съблазнен. Защото ако той е по-немощен, както Свети апостол Павел говори, какво ще направи по-немощният човек? Ще каже, абе, той в нашето общество е така на по-високо стъпало, а щом той го прави? Ма дай, аз ще отида, ще го направя, пък той да ми носи греха. Нали така? Смятам, че го изяснихме тук въпроса. А всичко, казва Свети апостол Павел, що не е от вяра, е грях. Който не е убеден и не вярва, че храната е чиста, но яде с лукава съвест, то греши. Той влиза в реален грях. Четем 24 до 26 стих. А на тогава, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Исуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега явена и чрез пророческите писания по заповед на вечният Бог, възвестявана на всички народи, за да се покоряват на вярата, на тогава единна го према друго Бога, чрез Исуса Христа, слава вовеки. Амин. Брати и сестри, въпросът за храната е възникнал поради духовното несъвършенство на първите римски християни. Макар по същината си той да не е толкова важен, разрешаването му не била никак лесна задача за апостола. Затова и свети апостол Павел се обръща с молитва към Бога. Молитва под формата на словословие, та той, небесният баща, да укрепи вярата им, за да могат правилно да разрешат този въпрос. В своето молитвено словословие апостолът се моли така: на тогава, който има сила да ви укрепи чрез Исуса Христа, слава вовеки. Амин. В разширената молитва апостолът посочва в какво да утвърди и какво подтикнало апостола към едно такова словословие. Големи стремеж и истина за апостола – е сливането на юдеите и езичниците в едно тяло на църквата чрез Исуса Христа. На какво се дължало основно разделението? От страна на юдеите, стихийното служение на единият Бог, което ги отделяло от всички останали. А от страна на езичниците, непознаването на истинският Бог. Господ Исус Христос се явил и евангелската проповед започнала, а с нейното започване се обезмисля, разорява се иудейското съсредоточие в закона и в същото време разпръсква мрака на езическото неведение, като от едните и от другите образува един народ. Знаеш Бога и покланяш му се с дух и с истина. Тези думички дух и истина ги поменаваме. Помните ли къде Христос ги казва тези думички?
Да му служим с дух и истина, това е ясно.
Къде?
Но къде не мога да се сети по
стана? Ами защо тогава се обаждаш, Камене?
Евангелие на Йоан.
Евангелието по Йоанна. 11 глава. Беседата, 4 глава. Беседата с Самарянката. Нека да я отворим само за мъничко. Евангелие по Йоанна, 4 глава. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Исус и казва, дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва, как ти бидейки юдеин искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? И тук в скобички е поставено, защото юдеите няма сношение с самаряните. Исус и отговори и рече, да би знаяла дъра Божий и кой е оня, който ти казва дай ми да пия, ти сама би изпросил от него и той би ти дал вода жива. Жената му казва, господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок, отде тогава имаш жива вода? Нима ти си по-голям от отца ни Яков, който ни даде той кладенец и сам той от него е пил и синовете му и добитъкът му. Иисус и отговори и рече, всякой, който пие тая вода, пак ще ожадне, а който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожадне, но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вече. Ето тези думи изключително много провокирали самарянката. Знаете ли какво си помислила тя? Леле, ако ми даде такъв извор, да не мъкна всеки ден на 2 часа път от града вода с кобилицата, няма да има проблем. И затова жената му казва, господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам и да не дохождам тук да вадя. И Исус и казва, иди, т.е. той разбрал, че тя не го разбира. За какво му говори? А когато един човек не те разбира, не можеш да използваш метода, вземам тоягата и го налакам в гърба, за да може да ме разбере. Няма как да те разбере. Тоест трябва да го убедиш. Трябва да му покажеш нещо, от което той би се респектирал. И затова Исус и казва, иди повикай мъжа си и дойди тук. Тоест, иди повикай мъжа си, но така и го казва, че тя да остане с впечатление. Ако отида и доведа мъжа си, значи ще ми даде такава вода. Да, но жената отговорила, няма мъж. И Исус и казва, добре каза, че мъж нямаш, защото петима мъже си имал и той, който сега имаш, не ти е мъж. Това право си каза. Това бил метода да принуди тази жена да помисли върху този въпрос. Така. И тя веднага променя темата и му казва, нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Тоест иудеите са държали, че единствено в Соломоновия след Лазоровавелия храм т.е. Соломоновия храм, в... само там може да се общува с Бога. Разбирате? А Исус и казва: жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Но иде час и душеве вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Ето точно за такъв дух и за такава божествена истина става въпрос и тук. Това дело било тайна, скрита тайна от векове и от родове и откриваща се чак сега в самата действителност на евангелската проповед, макар че тя била предвидена и от пророците. Благодаря ви за вниманието.